Dobar dan, slušate program za Srbiju Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andrija Backović i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. Militanti Islamske države Iraka i Levanta stoji za napadu u Londonu, objavio BBC pozivajući se na saopštenje te islamističke grupe. 8 ljudi privedeno u vezi sa napadom, 4 žrtve, 7 povređenih kritično, poslednji je bilans. Lekari bez granica traže pomoć u lečenju hiljada civila koji beže iz iračkog grada Mosula. 20.000 meštana ukrajinske Balakleje evakuisano zbog požara koji su izazvale eksplozije u tamošnjem vojnom skladištu. Vreme pretežno sunčano, temperatura do 25 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, dok policija traga za osobom koja je pucala u biznismena Predraga Rankovića Peconi, a mediji spekulišu o okolnostima koje prate taj događaj, jedno je sigurno, ne može se govoriti o tek tako nekom kafanskom obračunu, kaže za naš program urednik Krika Stevan Dojčinović.
Pričamo o osobi koja ima krivični dosije iza sebe, deluje da je neko stvarno planski da ga ošteti, ne znam sad da li je to pokušaj ubistva ili samo neki pokušaj zastrašivanja.
Čućete i zašto predsjednički kandidati nisu zainteresovani za albansko stanovništvo na jugu Srbije, ali i obrnuto. Ragmi Mustafa, predstavnik albanske manjine, i Zoran Stanković iz koordinacionog tela za jug Srbije.
O, Brancu, oni niti su bili ikada zainteresovani da rešavaju probleme Albanaca u Preševskoj dolini.
Naša želja je da svi građani učestvuju na svim izborima i daju svoj glas onome za koga misle da je najbolji.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa. Militanti Islamske države Iraka i Levanta stoje iza napada u Westminsteru, objavio je BBC, pozvavši se na saopštenje te islamističke grupe, a prethodno je britanska premijerka Tereza May objavila da je napadač u Londonu bio Britanac, ranije ispitavan zbog sumnji na nasilni ekstremizam. 8 ljudi je do sada uhapšeno u vezi sa napadom u Londonu, koji su tamošnje vlasti označile kao teroristički. Ukupno je poginulo 4 ljudi, među kojima i napadač na policajca pred zgradom britanskog parlamenta. Od 29 povređenih, koji su još u bolnici, 7 ljudi je u kritičnom stanju. Policija sprovodi intenzivnu istragu, prilog priredila Mirena Rakela.
Jučerašnji čin terorizma pokušao je da ućutka našu demokratiju, no danas smo se uobičajeno sastali kao generacije pre nas, kako će se sastajati i generacije posle nas. Imam jednostavnu poruku. Naš način života neće biti ugrožen. Mi se ne plašimo. Nećemo ustupiti pred terorizmom. Sastali smo se ovde u najstarijem parlamentu na svetu, jer znamo da su demokratije i njene vrednosti ono što će sve nadjačati.
Ovo je bio napad na sve slobodne ljude bilo gdje u svijetu, rekla je premijerka Tereza May u obraćanju u parlamentu. Napadač je rođen u Britaniji, a prije nekoliko godina bio je pod istragom MI5 zbog nasilja. Mnogo ekstremizma. Premijerka je najavila veći broj naoružanih policajaca na ulicama Londona i ostalih gradova u Velikoj Britaniji. Prethodno je najviši policijski dužnosnik za borbu protiv terorizma, Mark Rowley, potvrdio da je pretraženo 6 različitih adresa u Londonu, Birminghamu i drugdje, ali zbog istrage nije otkrivao detalje. Napadač se najprije automobilom koji se kretao brzinom od 45 km na sat zaletio u pješake na Westminsterskom mostu, a potom krenuo prema parlamentu gdje je izbo policajca na dužnosti. Policajac je umro od zadovoljstva dobijenih rana. Napadač je ubijen.
Još uvek verujemo da je napadač delovao sam i da je bio inspirisan međunarodnim terorizmom. Na to ukazuje dosadašnja istraga.
Rekao je Rowley, koji je istaknuo da se radi o islamističkom terorizmu. Napad je počeo jučer u rano posle podne u vrijeme kada brojni turisti obilaze područje oko britanskog parlamenta. Kako se zaletio među pješake na mostu, jedna žena je skočila u Temzu, iz rijeke izvučena ali sa teškim ozljedama. Među povrijeđenima na mostu su i 3 francuskih srednjoškolaca starosti 15 i 16 godina. Na mostu su ranjena i 3 policajca, 2 državljana Rumunjske, kao i državljanin Južne Koreje, Njemačke i Italije, Sjedinjenih Država Grčke. Prva identificirana žrtva koja je ubijena je Aisha Freid. Radila je u jednoj londonskoj srednjoj školi i išla je pokupiti svoju djecu. Sjednica britanskog parlamenta jutros je nastavljena već ranije utvrđenim dnevnim redom, no najprije su poslanici odali minut šutnje žrtvama. U Scotland Yardu su se oprostili od kolege 48-godišnjeg Kita Palmera, koji je bio na dužnosti kada je ubijen. Zastave su na pola koplja, a prostor oko britanskog parlamenta je i dalje zatvoren za promet. Forenzičari vrlo detaljno pretražuju to područje, no život ide dalje, kako je istaknula premijerka May.
Milioni ljudi nastavljaju svoj svakodnevni život. Ulice su pune prolaznika, uredi rade, kafane su pune. Nastaviti živjeti normalno, naš je najbolji odgovor terorizmu. To je odgovor koji ne priznaje našem neprijatelju da je pobedio i da mu to nećemo dopustiti, kao što se nikada nećemo predati.
Poljska premijerka Beata Szydło izjavila je da Poljska neće podleći ucenama iz Europske unije da primi izbjeglice sa Bliskog istoka i iz Afrike, jer, kako je rekla, ne želi da joj se dese napadi poput posljednjeg u Londonu. Szydło je za televiziju TV24 rekla da Europska unija konačno mora da uvidi da talas terorizma i migrantska kriza nije moguće posmatrati kao dva procesa koji su odvojeni. Odbijenim tražiocima azila koji dobrovoljno odluče da napuste Austriju, država će isplatiti po 1000 evra, najavio je Wolfgang Sobotka, ministar unutrašnjih poslova te zemlje. Ponuda važi za prvih 1000 osoba pristiglih iz Afganistana, Iraka i afričkih država, ali ne i državljane zemalja Zapadnog Balkana. Cilj ove inicijative austrijskog ministra policije je da do 2019. Austriju napusti 50.000 odbijenih tražilaca azila. Međunarodna organizacija Lekari bez granica zatražila je pomoć u lečenju sve većeg broja civila koji beže od sukoba iračkih bezbednosnih snaga i pripadnika Islamske države Iraka i Levanta u zapadnom Mosulu. Ta organizacija saopštila da su desetine hiljada ljudi pobegli od početka vojne operacije u tom gradu 19. februara, a mnogi civili koji su pobegli imaju rane od metka ili povrede od eksplozije i granata, navodi se u saopštenju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bivši ruski poslanik Denis Voronenkov ubijen je u Kijevu, saopštila je ukrajinska policija. Voronenkov, koji je bio član komunističke stranke u Donjem domu ruskog parlamenta, se preselio prošle jeseni u Ukrajinu i dobio državljanstvo te zemlje. Tada se odrekao ruskog državljanstva, rekavši da je morao da napusti Rusiju zbog toga što ga progone ruske bezbednosne agencije. 20.000 ljudi je evakuisano zbog nekoliko eksplozija koje su jutros izazvale požar i seriju detonacija u skladištu municije u gradu Balakleja u Ukrajini. Skladište u kome se nalazi više tona municije, uključujući i raketnu i protivartiljerijsku, udaljeno je stotina kilometara od područja na kome se vode borbe snaga pod kontrolom ukrajinskih vlasti i proruskih pobunjenika. U toku istraga u uzrocima eksplozije, a Stefan Poltorak, ukrajinski ministar odbrane, ukazuje na umešanost Rusije. Sve je ovo deo hibridnog rata Ruske federacije protiv Ukrajine. Ovo nije prva subverzija protiv naših objekata od strateškog značaja. Ipak nije izazvana značajnija šteta po naše odbrambene kapacitete. Veći deo municije je prebačen iz krizne zone u druge baze iz tovarišta. Stefan Poltorak. A u eksploziji u vojnoj bazi na zapadu Albanije lakše su povređene dve osobe, saopštilo je Ministarstvo odbrane te zemlje. U objavi ministarstva navedeno je da se eksplozija dogodila tokom čišćenja, ali nije objašnjen njen uzrok. Policija identifikovala osobu koja je sinoć u hotelu Park iz vatrenog oružja ranila biznismena Predraga Rankovića Peconija, javlja Javni servis Srbije, pozivajući se na saznanja u MUP-u. Dodaje se da osumnjičeni još nije uhapšen. Posljednja zvanična informacija glasi da je istraga u toku. Biznismen, u čijem su vlasništvu mnoge kompanije pa i televizija bliska aktualnoj vlasti, nekada je prema podacima MUP-a bio blizak kriminalnom klanu poznatom kao Surčinski, što otvara čuveno pitanje takozvanog prvog miliona. Detaljnije Ognjen Zorić.
Dok mediji spekulišu, a policija utvrđuje okolnosti pod kojima je u Beogradu ranjen Predrag Ranković Peconi, jedno je sigurno, ono se definitivno ne može smatrati tek kafanskom razmiricom, kaže urednik portala Krik Stevan Dojčinović.
Pričamo o osobi koja ima krivični dosije iza sebe i neko koji je po policijskim informacijama bio uključen u organizovani kriminal.
U Beloj knjizi o organizovanom kriminalu MUP-a Srbije iz vremena vlade ubijenog premijera Zorana Đinđića, za Predraga Rankovića se navodi da je 90-ih sarađivao sa grupom koja je okarakterisana kao kriminalna, u javnosti poznata kao Surčinska grupa, a čiji je vođa, prema podacima policije, Ljubiša Buhačume.
Veliku materijalnu dobit stekli su nedozvoljenom trgovinom nafte i naftnih derivata i cigareta. Nelegalno stečeni novac plasirali su legalne tokove kroz razne investicije kao što su trgovina naftom, nabavka i kupovina mašina za asfaltiranje puteva i drugo. U transformaciji novca u legalne tokove direktno je učestvovao Ranković Predrag, zvani Peconi.
Stoji u beloj knjizi MUP-a Srbije. Predrag Ranković Peconi bio je hapšen u akciji Sablja, ali je pušten. Stevan Dojčinović kaže da je Ranković u godinama koje su usledile uspeo da se legalizuje.
Bar po informacije koje imamo, on je bio van tog sveta kriminala poslednjih godina, jer je ušao baš u velike, velike biznise.
Poznato je da je Ranković vlasnik kompanije Invej, čija je osnovna delatnost proizvodnja ulja, kao i televizije Happy sa nacionalnom frekvencijom, u čijem se programu najvećim delom emituju reality emisije, ne jednom okarakterisane kao najniži mogući sadržaj. TV Happy poznata i kao televizija bliska vladajućoj Srpskoj naprednoj stranci premijera Aleksandra Vučića. Ranković je, ističe Dojčinović, danas osoba koja izbegava nevolje, a nije mu tako lako ni prići.
Ima jedno poprično jako obezbeđenje. On je već imao problema i ranije, ne znam da li se pre par godina je bilo također pucnjava između njega i obezbeđenja Ljubiše Buhe Čumeta, i on je neko koji poprilično onako pazi na taj deo priče i nije neko ko tek tako može na ulici da se s nekim pokači i upadne u neku tuču. Delo je da je neko stvarno planski da ga ošteti, ne znam sad da li je to pokušaj ubistva ili samo neki pokušaj zastrašivanja.
Vest o ranjavanju biznismena Predraga Rankovića Peconija dolazi u nizu onih o mafijaškim obračunima na ulicama gradova Srbije. U proseku jedna je takva mesečno. Ranković nije ni prvi biznismen koji se našao na meti. Podsjetimo da je u novembru 2014. ispred svoje kuće u beogradskom naselju Senjak ranjen biznismen Milan Beko, koga, baš kao i Peconija i mnoge druge nosioce krupnog kapitala u Srbiji, u novinskim naslovima neretko prati i dodatak kontroverzni. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije najvažnije vesti, militanti Islamske države Iraka i Levanta stoji za napad u Londonu, objavio BBC pozivajući se na saopštenje te islamističke grupe. 8 ljudi privedeno u vezi sa napadom, 4 žrtve, 7 povređenih kritično, posljednji je bilans. Lekari bez granica traže pomoć u lečenju hiljada civila koji beže iz iračkog grada Mosul. 20.000 meštana ukrajinske Balakleje evakuisano zbog požara koji su izazvale eksplozije u tamošnjem vojnom skladištu. Vreme pretežno sunčano, temperatura do 25 stepeni. U drugom delu emisije, između ostalog, zašto političari regiona, osim deklarativnog zalaganja, ne čine ništa konkretno kako bi se utvrdile sudbine nestalih osoba u ratovima 90-ih. Zagrebački profesor Žarko Puhovski.
Jer zapravo suočavanje s prošlošću bi značilo daju se iz mitskoga obličja prebaci u nešto činjenično što više nije tako lako uporabivo u političke ideologijske svrhe.
Jovan Komšić, politikolog sa Univerziteta u Novom Sadu, za zašto analizira zbog čega uvrede i neutemeljene optužbe izrečene od strane balkanskih političara, kao što su one protiv dva predsjednička kandidata u Srbiji, Saše Jankovića i Vuka Jeremića i članova njihovih porodica, vrlo često prolaze nekažnjeno.
Mislim da je pre svega reč o resursu vlasti koji u najsiromašnijim društvima Evrope daje šansu pojedincima, njihovim familijama i korporacijama u vidu partija i drugih ekonomskih družina i ne diraju se sredstva u borbi za osvajanje tog parčeta vlasti. To su situacije koje po mom sudu u odsustvu demokratske političke kulture će trajati u ovim društvima još dugo.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku. Uoči predsjedničkih izbora u Srbiji istražujemo za kakve se odnose sa Rusijom zalažu kandidati za tu funkciju. Kandidat Grupe građana za Srbiju bez straha, Saša Janković.
Smatra da treba očuvati dosadašnje veze prioritetno kroz ekonomsku saradnju.
Kandidat Grupe građana Moramo bolje, Vuk Jeremić.
U Rusiju vidi kao jednog od najznačajnijih prijatelja Srbije u svetu.
Kandidat Narodnog slobodarskog pokreta Miroslav Parović.
Smatra da bi trebalo imati dobru saradnju sa Rusijom, Kinom, ali i sa zapadnoevropskim državama.
kandidat pokreta Dosta je bilo, Saša Radulović.
Navodi da je saradnja sa Rusijom u interesu Srbije, ali da to ne znači, citat, poklanjanje imovine NIS-a ili kupovinu starih aviona.
Kandidat grupe građana Beli samo jako, Ljubiša Preletačević Beli.
Sa Rusijom treba da imamo odnos kao sa braćom od tetke. Viđamo se jednom u mjesec dana, ali se obradujemo, pojedemo, popijemo, pomognemo ako treba i to je to.
Kandidat vladajuće koalicije Aleksandar Vučić.
Ističe tradicionalno prijateljstvo te podlači da Srbija nikada neće uvesti sankcije Rusiji.
Kandidat pokreta Dveri Boško Obradović.
Ovu zemlju vidi kao saveznika Srbije i oslonac, kako kaže, odbrani srpskih interesa među velikim silama.
Kandidat Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj.
Zalaže se za sve vrste saveza sa Rusijom.
Kandidat Demokratske stranke Srbije Aleksandar Popović.
Zalaže se za razvoj saradnje sa ovom zemljom.
Kandidat grupe građana za zdravu Srbiju Milan Stamatović.
Protiv je uvođenja sankcija Rusiji, čak i ako će to, kako navodi, značiti prekid evrointegracija.
Kandidat Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak.
Podržava, kako kaže, racionalan odnos prema Rusiji.
Sutra slušajte kako predsjednički kandidati vide odnos Srbije sa NATO-om, ko je za članstvo, ko za dosadašnje vidove saradnje, a ko je na pozicijama vojne neutralnosti. Šire odgovore na ova i druga pitanja Radija Slobodna Evropa potražite na našoj web stranici.
Iako je kampanja za predsjedničke izbore u punom jeku, kandidati kao da nisu zainteresovani za glasače iz opština sa pretežno albanskim stanovništvom na jugu Srbije. Sa druge strane, ni političke partije Albanaca nisu zainteresovane za predstojeće predsjedničke izbore, bar u onoj meri u kojoj kandidati nisu zainteresovani za njih. Zašto je to tako? Istraživao je Branko Vučković.
Nedžad Beljulji, vlasnik i urednik lokalne televizije iz Bujanovca, kaže za Radio Slobodna Evropa da Albanci iz ovog dela Srbije obično bojkotuju izbore na kojima nemaju svoje kandidate. Shodno tome, lokalni politički lideri ne motivišu biračko telo za podršku nekom kandidatu, ali se po njegovim rečima zato ne može kriviti samo albanska politička elita i birači.
Toliko ima krivice i potencijalni kandidati za predsjednika Republike Srbije što nisu izrazili želju da se sretnu sa biračkim telom albanske nacionalnosti ovde. Najverovatnije ti kandidati predsjednički znaju da je to mali broj glasača ili se boje da možda to bude kontraproduktivno u unutrašnjosti Srbije.
Ragbi Mustafa, predsjednik Demokratske partije Albanaca iz Preševa, kaže za naš program da ta partija neće pozvati svoje članove da izađu na predsjedničke izbore zbog toga što do sada nijedan od predsjedničkih kandidata nije tražio glasove albanskog biračkog tela.
U ovom pravcu oni niti su bili ikada zainteresovani da rješavaju probleme Albanaca u Preševskoj dolini. To pokazuje nespremnost bilo koje kandidata ili političke stranke koje grupiše Srbe u Republici Srbiji da bi rešili probleme Albanaca u Preševskoj dolini.
Uprkos tome, u koordinacionom telu za jug Srbije smatraju da su učinili jedino što su mogli, pozivajući sve građane da izađu na izbore bez namere da na bilo koga vrše bilo kakav pritisak. Zoran Stanković, predsjednik tog tela vlade Republike Srbije, kaže za naš program da je pravo svakog građanina da bira i bude biran, kao i da se eventualno uzdrži od glasanja.
Naša želja, namjera i volja je da svi građani naše zemlje učestvuju na svim izborima koji se organizuju na tlu naše države i daju svoj glas onome za koga misle da je najbolji, koji može u najboljem svetu da predstavlja našu državu. Da li će neko izaći i zašto neće da izađe, to je stvar koju ti ljudi koji eventualno ne žele da izlaze na izbore moraju da objasne sami.
Da albanski glasači iz Preševa, Bujanovca i Medveđe nemaju nikakav motiv da izađu na izbore i podrže nekog od predsjedničkih kandidata, potvrđuju i u Centru za istraživanje i monitoring u Preševu. Kujtim Sadriju, direktor tog centra, kaže za Radio Slobodna Evropa da je to posljedica omiljene balkanske predizborne manipulacije nacionalizmom i podizanjem međuetničkih tenzija.
Najjača manipulacija u Balkanu je postao, znači, nacionalizam. Srpski lideri dobije glas u centralnu Srbiju nad nacionalističke izjave prema Albancima i drugim manjine. Koje što je obrnuto i kod Albanaca to. Naprimjer, evo imamo Riza Halimi postane predsjednik na obećanje da će stvoriti autonomsku pokrajinu Preševa, a posle izbore postane poslanik Republike Srbije. Isto tako premijer Vučić, koji diže tenziju između Albanaca i Srba, on postane premijer.
Međutim, predizborno manipulisanje nacionalizmom i indirektno odvraćanje Albanaca od izlaska na glasačka mesta, prema rečima Ragbi Mustafe, otvara i mogućnost za manipulisanje izbornim rezultatima, a ta praksa u ovom delu Srbije traje još od vremena Slobodana Miloševića.
To im je jedan dobar teren da prepunjavaju kutije sa glasovima onih kandidati koji imaju više članstva u komisijama na izbornim mestima.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Ako je verovati agencijama koje se bave istraživanjem javnog mnjenja, desetak dana pred predsjedničke izbore u Srbiji, premijer Aleksandar Vučić ima postojano više od 50% glasača iza sebe, a na drugo mesto, dakle, kao onaj koji bi mu se suprotstavio u drugom krugu ako bi Vučiću 50% plus jedan glas ipak ostali nedostižni 2. aprila, dospio je jedan fiktivan lik, Ljubiša Preletačević Beli, u civilu Luka Maksimović, navodi u posljednjoj kolumni koju vodi za Radio Slobodna Evropa Teofil Pančić. Ovdje slušamo odlomak.
Ne može se, naime, tek tako proći mimo nekih paralela koje se same od sebe nameću, i to ne samo iz kolorističkih razloga. Kada su izvesti građani prethodni put bili naumili da budu jako kreativni, originalni i nekonvencionalni, toliko originalni da se sličnog primjera nije moglo naći nigde u Evropi i široj okolini, kao da su njihove političke elite besprekorne i bezgrešne, a dobro znamo da nisu, onda su bili smislili takozvane bele listiće, formu biranja neizborom i glasanja neglasanjem na parlamentarnim i predsjedničkim izborima 2012. Koja je svrha glasanja za nekoga ko M ne postoji, M ni oni koji će glasati za njega ne misle da bi on stvarno mogao da postane predsjednik Srbije, pa čak i da bi trebalo to da postane. Oni koji stoje iza toga kao navodno subverzivnog čina građanske emancipacije, reći će da je svrha u slanju poruke, ali poruke se danas bolje i brže šalju elektronskom poštom. Svrha je dakle neka vrsta varljive autoterapije, žanrovski najsličnije uzimanju alkohola ili psihoaktivnih substanci. Donosi trenutno olakšanje, ali ne rešava ni jedan problem. Šta više, pre učestalom upotrebom generiše nove, neretko mnogo ozbiljnije probleme. Dakle, i crtanje čičagliše nekada i glasanje za belog sada mogu nekome da pomognu da se dobro osjeća u nedelju na dan glasanja, ali već u ponedeljak ujutru mogao bi da usledi strašan murluk gori od svih prethodnih zajedno.
Kolumnu Teofila Pančića u celini pročitajte na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Regionalne teme, političarima su pomirenje i nestale osobe sve vreme na vrhu jezika, ništa ne čine da se utvrde sudbine tih osoba, upozorili su aktivisti za ljudska prava i analitičari iz Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine okupljeni oko koalicije za Rekom. Oni apeluju da vlasti u interesu pomirenja, budućnosti i mladih konačno pređu sa reči na dela. Pripremio Eni Zebić.
Kako prekinuti blokadu procesa suočavanja s prošlošću zemljama zahvaćenim ratom 90-ih? Aktivisti su sve umorni jer taman kada u jedne zemlje dobiješ podršku vladajućih za proces pomirenja, oni izgube na izborima, pa nikako da se uspostavi sinhronitet. Sa druge strane, sve vlasti prihvaćaju suočavanje s prošlošću, ali uvijek odaberu teme i poglavlja koje mogu dobro poslužiti u dnevnoj politici. I treće, nastala je cijela industrija vlasti, opozicije i nevladinih udruga koje žive od toga da preciznih činjenica o stradalima u ratovima 90-ih ne. Opisuje situaciju politički analitičar Žarko Puhovski.
Ne postoji, to je potpuno paradoksalno, podrška onih koji stalno govore o tomu da se treba okrenuti žrtvama, nestalima i učiniti mogućima za porodice da dovrše žalovanje. Ti isti zapravo sabotiraju ozbiljne pokušaje da se dođe do podataka. Jer zapravo suočavanje s prošlošću bi značilo daju se iz mitskoga obličja prebaci u nešto činjenično što više nije tako lako uporabivo u političke i ideologijske svrhe.
Hagi utvrdio identitet i okolnosti smrti za 12.000 osoba nestalih u ratovima 90-ih, a nevladine udruge za još 23.000. Podsjetila je Nataša Kandić iz Beogradskog fonda za humanitarno pravo.
Ovih 35.000 žrtava jesu dovoljan razlog da kažemo ne možemo tu stati. Njihova koalicija pomoći ćemo dalje, ali ne možemo da zamenimo državne institucije zato što utvrđena imena obavezuju političare na javno priznanje.
Svjedoci umiru, dokazi se sklanjaju i vrijeme je da se iz deklaratorne i retoričke faze prijeđe u fazu angažmana na državnoj i regionalnoj razini, apeliruje sarajevski kazališni režiser Dino Mustafić.
U Bosni i Hercegovini stvaranje nacionalnih komisija, nacionalnih preispitivanja prošlosti nema nikakvu perspektivu, zato što je i karakter tog rata bio takav da su učestvovali i pojedinci i vojne formacije i paravojne formacije koje su dolazili iz drugih država, drugih krajeva i prosto je nemoguće sagledati, objektivizirati, prikupiti podatke i činjenice bez tog regionalnog konteksta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Nakon što je crnogorska policija razbila lanac krijumčarenja skupocenih vozila i uhapsila nekoliko crnogorskih državljana umešanih u taj kriminalni posao, istraživali smo koliko je moć na automafiji u regionu, kao i da li su u sve to uključeni i pojedini predstavnici organa gonjenja. Predrag Tomović.
Samo u ovoj akciji, posljednjoj u nizu crnogorske policije u kojoj su uhapšeni Podgoričani Željko Petranović, Ivan Đurović, Mio Mijović, Dragoljub Stamatović iz Danilovgrada, Momo Leković iz Budve i Žabljačanin Vladan Kovačević, policija je pronašla i oduzela čak 62 otuđena vozila visoke klase, koja su ta lice, kako se sumnja, krijumčarila. Policija traga za još dvije osobe, od kojih je jedna u bjekstvu, a druga van Crne Gore. Svi oni su osumnjičeni da su falsifikovali isprave, prikrivali i krijumčarili skupocjene automobile koji su, kako se sumnja, trebalo da budu prokrijumčareni u Albaniju. Portparolka uprave policije Tamara Popović.
Na način što su u Crnu Goru ilegalnim putevima dovozili vozila visoke klase, izbjegavajući pritom prelazak preko zvanični granični prelaz ili koristeći falsifikovanu dokumentaciju. Oni su nakon toga na vozilima, kako se sumnja, vršili prepravke brojeva šasije sa upodobljenom falsifikovanom inostranom dokumentacijom.
Iz uprave policije navode da su njihovi specijalni policijski timovi u saradnji sa kolegama iz regiona na ovoj akciji radili gotovo godinu. Višemilijonski vrijedan posao šverca automobila nije novost za region Zapadnog Balkana, a vinovnici tog vida kriminala dobro su povezani i umreženi, kaže za naš program kriminolog iz Beograda Dobrivoja Radovanović. To je, kako ističe, najunosniji vid šverca, odmah nakon šverca droge, oružja i trgovine ljudima i zbog toga mafijaši raznih nacija veoma dobro sarađuju.
Mafija ne poznaje granice, ne poznaje nacionalnosti, ne poznaje ništa osim svog posla i jako dobro sarađuju. Uključujući tu mafije cele bivše Jugoslavije, ali i mafije Bugarske i mafije Albanije.
U krijumčarenje automobila uključeni su kako mafijaši, tako i pojedinci iz državnih struktura, gotovo na svim nivoima, ukazuje kriminolog Radovanović.
Nažalost, je poznata stvar da su neki činovnici policije na nivou načelnika pojedinih gradova bili uključeni u to, da su činovnici na nižem nivou također uključeni u to i da su čak i ovi policajci koji su saobraćajne policije ili pozornici uključeni u te poslove. Nažalost, su uključeni i jako mnogo vlasnici auto otpada i sličnih organizacija.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije još jedna najvažnija vest. Militanti Islamske države Iraka i Levanta preuzeli odgovornost za napad u Londonu. 8 ljudi privedeno u vezi sa napadom, 4 žrtve, 7 povređenih u kritičnom stanju, posljednji je bilans. Lekari bez granica traže pomoć u lečenju hiljada civila koji beže iz iračkog grada Mosula. 20.000 meštana ukrajinske Balakleje evakuisano zbog požara koji su izazvale eksploziju u tamošnjem vojnom skladištu. Vrijeme danas pretežno sunčano, temperatura do 25 stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Milan Nešić. Prijetan dan.